Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Harta koguduse pastor Raimond Jakobs ja toimetaja on Tamara Tammekend. Raimond, sina oled hästi palju rääkinud viimasel ajal koguduses sellest, kuidas püsida Kristuses ja millised on need erinevad valdkonnad, kus me peame tõesti saama võib-olla ilmutuslikult aru Jumala käes ja võib-olla ka seda, et peame tegelema nende valdkondadega, mis meie elus on nõrgad või õigemini laskma Jumalal tegutseda meie elus sellistes valdkondades.
Tähtamara, et sa oled kutsunud mind saatesse, pean seda väga suureks eesõiguseks olla siin mikrofoni ees. Tõesti, ma olen rääkinud nendest asjadest, ta Jumal minu südamesse on pannud, teatavasti on see normaalne, et meie ülem karjane Jeesus Kristus siis oma alamkarjastel teemasid, millest siis kogudustes rääkida. Teemad võivad erinevates kogudustes väga erinevad olla, mis on ka normaalne, aga selline sõna tuli palvekoosolekul meil ülesse vaed, mis siis eesti keeles tähendaks püsima või jääma või seisma. Ja ma vaatsin selle sõna originaal keeles, mida see siis tähendab ja see tähendab siis seisma, püsima, jääma, jätkata, elada, olla paigas või kohas ja see siis hõlmab selliseid valdkondi nagu määratud koht, olukord, suhe või siis oot. Nii et see tegelikult puudutab meie elu kõiki valdkondi ja Jumal tahab siis nagu meile meelde tuletada, milles me siis nagu peame püsima ja mis on siis nagu oluline üldse. Ma seda teemat uurisin ja avastasin mitmeid huvitavaid asju, mida siis Jumala sõna selle sõnaga seoses, millele Jumala sõna meie tähelepanu ühib. Mis on siis nagu Jumalale oluline, mis on peaasi? Eks ju piibel ütleb, tehke kindlaks, mis on peaasi ja öeldakse, et esmased asjad jäägu esmaseks. Ja ühesaga, meil on nagu hea kõige selle kiire aja keskel aeg maha võtta ja mõelda, et mis on siis nagu primaarne, mis on oluline. Ma loen ühe huvitava kirjakoha. Jumal on selline isik, kes teeb kõike asju eesmärgiga. Ja Jeesus tuli siia maailma mitte lihtsalt külastama, vaid ta tuli siia väga-väga selge eesmärgiga ja Jeesus teadis, millest tal tuli läbi minna. Ta kuulutas ette oma surma ja kõike seda asja, kuigi jüngrid tol ajal seda ei saanud sellest aru, ei suudnud seda uskuda, et see niimoodi läheb. Aga ometi see kõik läks täide, mida ta ütles. Nii et Jeesus teadis, mida ta tegi, ta teadis, miks ta seda tegi ja ta teadis, mis selle tulemus saab olema. Nii et ta tuli maksma hindatud, tuli meid lunastama. Ja ta tuli meid Jumalale tagasi ostma, ta maksis oma elu hinna selle eest. Ja ma loen Heebrea 12. peatükist kohe algusest. Ja sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajad on meie ümber, pange maha kõik kooreme meid nii hõlpsasti takerda pat ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidu jooksmist, vaadates usu alustajale ja täide saatjale Jeesusele. Nii et siin on otseselt vihjatud sellele, et tema on meie eeskuju. Tegelikult kõiges, kristlastena tema on meie eeskuju, me peame temale vaatama, aga siin on nüüd üks huvitav asi öeldud, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Nii et Jeesus läks ristile ta läks kandma meie pattusid, ta läks surema meie eest, ta läks meid lunastama, ta läks teades, kui palju valu, kui palju piina see valmistab. Tõesaga ta kannatas teadlikult, nii et temal oli see oodatav rõõm. Nii nagu Biblis on ka öeldud selle kohta, et kui naine on lapsevaevas, siis ta fokuseerub sellele tulemusele. Ta visualiseerib, ta näeb, ta ootab seda last, ta läheb nendest valulistest protsessidest läbi, ta kannatab selle valu ära sellepärast, et laps on, uus elu on ilmale tulemas ja siis kui see uus elu on tulnud, siis see valu jääb tahaplaanile, see ununeb ära. Nii et Jeesus kannatas, läks teadlikult sinna ristile, kannatas seda häbi, ja säilitas selle rõõmu teades, et kui tema sureb, kui tema maksab selle hinna, siis suured hulgad inimesed tulevad Jumala juurde ja tema avab, eks ju, ukse avab tee taas Jumala juurde, nii et Jumala looming inimkond saab uuesti kontakti isaga ja saab lunastatud sellesse positsiooni, kus ta originaalselt oli.
Ja eks see tõeline võti ongi, kuidas püsida Kristuses. Ja eks meil on kõigil erinevad valdkonnad ja sa saad võib-olla vastused ainult läbi selle, kui sa oled tundlik Jumala vaimu juhtimisele. Et sa ei paaduta oma südant, vaid kui Jumala vaim sulle midagi ütleb, sa oled inimene, kes on korrigeeritav. Teine asi on see, et kahtlemata me võime haiget saada, kahtlemata on valdkondi, kus me ei ole piisavalt tugevad, aga sa ütlesid väga kenasti, et selline tundlik süda, et me peame säilitama sellise asja, kuigi me läheme valudest läbi, aga kui meil seda ei ole, siis me ei suuda ilmselt ära tabada või mõista ka, kus on tõde ja kus on vale ja siis me hakkame igasuguseid kompromisse tegema.
Elust enesest.
Kas selline puhas süda ja selline puhtus on ka üks oluline selline märksõna, kuidas püsida üldse Kristuses?
Puhas süda tähendab seda, et meil ei ole mingisuguseid varjatud motiive, varjatud põhjuseid, varjatud malle. Me võime olla sellised, kes me oleme, me võime kõikidele inimestele silma vaadata, me ei pea ühegi inimesega kohtudes minema teise poole teed, nii nagu vahest juhtub, kui sa ei taha kellegiga kokku saada, näed, et inimene tuleb vastu, siis sa lähed teisele poole teed, sellepärast, et mingisugune asi on lahendamata ja sa ei taha lihtsalt selle inimesega kohtuda, sellepärast, et meil on niisugused asjad. Nii et tegelikult puhas süda on selline, kus meil ei ole nagu midagi karta, kedagi karta, midagi häbeneda, me oleme kõik asju teinud õigesti, me ei ole kompromissi teinud oma südame tunnistusega, me oleme, muidugi noh, meil on kristlastena ainult üks alus, mille alusel käitude, see on Jumala sõna, meid on ju hoiatatud Rooma kirjas, et ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuga teiseks oma meele uuendamise teel, nii et ainus asi, millega me saame oma meelt uuendada ja millega me saame nagu ennast kurssi viia, mis moodi Jumal mõtleb, missugused on tema arusaamad õigusest, moraalist, kõikides need asjadest, mis on kristlikule maailmale omane, muidugi me näeme kaasajal, mis moodi seda on tuldud kärpima ja ründama ja mõjutama ja moonutama ja asi, mis on piiblis mustvalge enam ei ole alati ilmtingimata mustvalge, nii et ja see on, kui me sellega läheme kaasa, siis paratamatult me teeme kompromissi ja kui me teeme kompromissi, siis nii-öelda hakkab meie südame tunnistust pitsitama ja kui me siis oma südame kalestame, siis me nii-öelda läheme kaasa need asjadega ja tegelikult on asi niimoodi, et noh, väga raske on seda kompromissi nagu teha, sellepärast, et me peame ikka väga tõsiselt pingutama oma südant pitsitama, et lõpuks see muutuks nii tuimaks, et me ei säilita seda puhtust enam.
Sa tõid väga hea näite pühapäeval koguduses, et konn, kes pannakse külma vette ja hakatakse seda temperatuuri siis tõstma, ta ei saagi aru sellest, kuidas ta üks päev on, nagu öeldakse, ära keedetud. Kas meiega võib ka juhtuda midagi analoogilist, et kõik need surved ja kõik see maailm ja kõik need kompromissid ja kõik need ohud, millest me siin nüüd oleme natukene ka rääkinud, et see keedabki meid niimoodi ära. Et anname siit järele ja anname sealt järele, teeme siin kompromissi, teeme seal kompromissi. No mis siis ikka, et jumalat ei maksa nii väga tõsiselt võtta ja ei maksa nii väga radikaalne olla. Ja noh, mis sa ikka ei räägid sellest, et ikka must on must ja valge on valge ja sinu jah on jah ja ei on ei. Et on olemas ka pooltoone ja ärme ikka läheme ikka nii väga, väga selle asjaga liiale. Ja siin ongi nüüd niimoodi, et ei lähe liiale ühe koha pealt, teise koha pealt, neljanda koha pealt ja nii edasi. Ja lõpuks vaatadki, et ei ole sa nagu selles maailmas, ei saa sinna nagu tagasi enam minna ja ei ole sa nagu ka päris selline no, tugev kristlane või sa ei ole ka, sa ei püsi ka selles Kristuses. See on tegelikult väga kitsas tee ja see on tegelikult, ta ei ole lihtne tee. Ta ei ole lihtne käia sirgelt ja kompromissitult. See on kitsas tee.
See on kitsas tee. Nii et ega need protsessid, miks ma selle näite tõin, täpselt niimoodi see ongi, et kui sa tahad ega teatud jõud selles maailmas, kes seda maailma muudavad ja kujundavad ja me näeme ju, kes on selles maailmas elanud kas või mõni kümmend aastat, siis juba selle mõne kümne aasta jooksul me näeme, missugused muudatused on toimunud üldistes arusaamades ja igasugustes sfäärides. Nii et need protsessid, need jõud, kes selle taga on, ka vaenlane teab täpselt, mis moodi inimene toimib, mis moodi inimene mõtleb. Kõik sellised muudatused tehaksegi aeglaselt, nii et inimene ei saa arugi viis aastat on ju pikk aeg, aga tegelikult viis aastat on väga lühike aeg, kui sa viie aasta jooksul teatud tendentsi alandad seal teatud määravõrra, siis inimesed ei saa arugi, midagi nagu erilist oleks muutunud. Aga tegelikult, kui me vaatame standardi alusel, siis on asjad väga tõsiselt muutunud. See tegevus, mis võib-olla 20 aastat tagasi peeti psühhiliseks haiguseks, selline tegevus kaasajal on, püütakse meile selgeks teha, et see on normaalne. Ja kui sa julged selle vastu midagi öelda, siis sind hakatakse tembeldama igasuguseks. See on huvitav, et ma siin lugesin informatsiooni, kus tegelikult piibelik kristlus on muutumas täiesti kriminaalseks elementiks, kus seal Ameerika Ühendriikides juba sõjaväes ja teatud institutsioonides, kus juba sellised mõtted väljendatakse, et vaimuga täidetud kristlased on ohtlik element rahvusliku julgeoleku tasandil, nii et me teame seda asja, et selles suunas asjad lähevad, aga sa vaatad ja imestad, et appikene, et alles hiljuti olid need normid ausees, ja nüüd on see täiesti, piibel räägib meile sellisest aegadest, kus tõde muutub valeks ja vale muutub tõeks, nii et täiesti pea peale pööratakse need väärtushinnangud ja ausalt öeldes siin viimaste, ütleme, tõesti 10 aasta jooksul on ikka täiesti kardinaalsed muudatused nendes väärtushinnakutes ja need ei ole enam varjatud, vaid nendest nüüd juba avalikult räägitakse, tähendab, et inimesi mugandatakse või harjutatakse nende mõttemallidega ja mõttelaadidega ja meedia teeb väga-väga tõsist tööd, nii et selles suhtes, mida meie siin teeme, on nagu väga oluline, et meil on võimalus neid mõtteid edastada ja inimeste tähelepanu sellel juhtidega, et vaadake, mis toimub ja et meie ei saa muutuda või olla selle konna staatuses, kes laseb ennast vaikselt nii-öelda rahustada ja teha kärpeid nendesse standarditesse, mida Jumala sõna on meile Jumala lastena kehtestanud. Piibel ütleb, et me oleme maa sool ja me oleme maailma valgus, kui sool muutub tuimaks, milleks ta siis veel kõlbab, nii et see soola aspekt, see kompromissituse aspekt, see südame tundlikuse aspekt, et me ei lase ennast kalestada ja me julgeme seista nendel tõdedel, mida Jumala sõna meile ütleb. Need on ju igavikulised tõed, see, mida Jumal on kehtestanud, see nii on ja see nii jääb.
Elust enesest.
Kui ma kuulan sind, siis tekis mul selline mõte, et praegu me saame kuulutada Jumala sõna ja võibolla ühel hetkel on see eluohtlik. Sa pead sellest võibolla oma eluga maksma ja eks see paneb ka mõtlema selle üle, et kas sa oled valmis seda ka tegema. Jeesus tuli siia maailma, tal oli kindel plaan ja ma arvan, et me ei tohiks ka ära unustada, et Jumal on ka meile annud kindla eesmärgi ja plaani siin elus. Kas sa nüüd käid seda rada ja kas sa teed seda, milleks sa oled kutsutud, see on väga oluline ja see on väga tõsine teema. Ka tänapäeval on juba niimoodi olemas, et meil on olemas märtrid. Nii et üks päev võib juhtuda selline asi, et sind pannakse seina äärde ja öeldakse, et kas sa ütled lahti sellest nõnda nimetatud oma arusaamadest ja tõest või siis laseme sa maha näiteks. Selles mõttes kõik on olemas kindlasti sellised organid, kes täpselt teavad, mida keegi teeb, kes ta on, ega siis mitte midagi ei ole siin ilmas saladus. Kas sa oled, Raimond, nende asjade peale mõelnud, millest ma praegu siin nagu mõtlesin kuulates sind? Et see on niisugune tegelikult võib olla ühel päeval väga tõsine asi.
No see ei ole mitte ühel päeval tõsin asi, jah, et me
võime
jõuda nende tulemusteni ja ausalt öeldes ma ei tea, mis sugune stsenaarium kujuneb konkreetselt Eesti maal, aga me peame selleks valmis olema, sellepärast, et meie õed ja vennad tänasel päeval annavad oma elusid erinevates maailma jagudes, kristlasi tapetakse, massiliselt hävitatakse kogudusi ja kogu see muhamedlik maailm keeb ja aga nad saavutavad järjest rohkem julgust ja nahaalsust ja kogu see hirmu valitsus, mida nad püüavad kehtestada ja see on otses mõttes, neid kardetakse, sellepärast, et on põhjust, nad tulevad sulle elukallale ja tänu jumalale, et meil on siin rahu, kuigi siin juba lähedal Rootsis ja mitte väga kaugel meist on need asjad siin pead tõstmas. Aga see selleks, aga sama asi on, ja küll kui keegi tule füüsiliselt sinu elukallale, aga kui tullakse sinu põhimõtete kallale, tegelikult see on sama asi, me arvame seda, et ja küll, et ma lasen lõdvalt nii kaua, kui keegi tuleb, paneb mulle püstoli kuklasse ja ütleb, et noh, armastad Jeesust või armasta. Ja siis me äkitselt leiame nii palju jõudu, öelda, et jah, ma armastan Jeesust. Ja meil ei ole nii palju jõudu, et jääda kindlaks kristlikele põhimõtetele. Ühesaga me arvame, et me saame selle maksimaalse ohvri tuua, aga me ei ole nagu, ei mõtle selle peale, et meil tuleb kogu aeg neid ohvreid tuua ja kogu aeg jääda millegile kindlaks ja olla valmis, olla mitte populaarne oma seisukohtadega ja siis nimetatakse siin vanamoeliseks või fundamentalistiks või ükskõik, mis moodi seda serveeritakse, aga tegelikult on see valuline, see on ebameeldiv, see on ebapopulaarne, sa satud vähemusse, sa satud
naerualuseks,
tähendab, noh, sellised asjad on ja me peame, noh, me paratamatult puutume sellega kokku erinevatel tasanditel ja kui meil koguduses, no mina töötan selle kallal ja hoolitsen selle eest või püüan hoolitseda selle eest, et meil koguduses, et selles mõjusfääris, mis minul on antud, et me säilitame sellise atmosfääri, kus tõde on au sees ja aga kui need asjad lähevad käest ära ja juba tekivad koguduses isesed sellised, kus üks leer ütleb, et okei, et pastor on elud liiale ja sagad, võtame ikka lihtsamalt seda asja ja vaata, mis ümber toimub ja miks sa ei lähe kaasa selle muutuva maailmaga ja no Kristus ei läinud kunagi kaasa selle muutuva maailmaga, Kristus tuli ja deklareeris ja dikteeris asju nii nagu Jumal seda tahab ja nii nagu Jumal seda näeb, nii nagu tema on seda kehtestanud, Jeesus on see sama eile täna igavesti, Jumala põhimõtted ei ole muutunud, elu meie ümber on muutunud, aga need samad asjad, mis olid tõesed 2000 aastat tagasi, on tõesed täna. Ja nii kaua, kui neid asju hoitakse ja kaitsakse, nii kaua, kui kaitsakse perekonda, kui piibelikku mudelit ja kui ühiskonna alust, nii kaua kõik on hästi. Eks me näeme, missuguse rünnakol see on, mis moodi vaenlane püüab kõike neid struktuure, mis Jumal on kehtestanud ja mis on kogu elu alus, neid kõigutada ja kui palju kogudused on sellega kaasa läinud. Nii et nii või naa on see keeruline, nii et me oleme selles mõttes, kas otseses või kaudses mõttes, siukses märtsi situatsioonis, me ei pea ootama seda aega, millal tullakse meie elukallale. Mm-hmm. See võib tulla, see ei pruugi tulla.
Tegelikult see surve on, nagu olen aru saanud, et on nagu kahepoolne. Kõik see, mis väljaspoolt tuleb meile ja samas see Kristuse ihus toimuvad samamoodi mingisugused õpetuslikud kõrvalekalded. Järsku ilmub välja mingi inimene, kes teatab, ma ei tea mida, eks ju. Röövitakse sult ära neid lambaid ja nad ei saa ka ise enam aru, mis on õige ja mis on vale. Nii et see ei ole ainult see, et väljaspoolt tuleb see maailma niisugune press peale, vaid see asi on ka seespoolt niimoodi. Nii et see on iga väga peen selline strateegia. See ei ole lihtsalt niisama. Et sa pead olema äärmiselt tundlik, sa pead iga päev sellega tegelema selles mõttes, et kui sa teed need valesid valikuid vaikselt nii, nagu me rääksime sellest konnast tasa ja liigud niimoodi eemale kõigest sellest, siis ühel jaalpäeval mõtled, no aga miks ka mitte, võib juba nii olla, miks ka mitte, võibolla Kristus ongi juba maa peale tulnud ja igasugused muud sellised õpetused, mida me kuuleme siit ja sealt ja kolmandas kohast ja mõni inimene on tähtsam kui Jeesus ise. Kas sa näed ka, Raimond, sellist tendentsi, et just nimelt see seespoolt käib see, et võibolla aastaid või aastakümneid tagasi nagu survet või sellist asja nagu ei olnud, et oli ainult see väline selline press, aga nüüd on see asi läinud niimoodi, et on nii väline press kui ka seesmine selline õnnestamine.
No eks see on tegelikult ju kogu aeg olnud, juba Apostel Paulus adresseerib neid asju valeõpetajad ja valeprofetid ja teemonite doktriinid ja et selles suhtes ei ole nii pea kui ilmus Kristus, ilmus ka välja antikristus, nii et kohe tuli oponeeriv jõud, kes seda asja hakkas moonutama.
Kas nõukogude ajal sellist, noh niimoodi, see oli nagu selles mõttes, oli kuidagi nagu teistmoodi kui praegu? Sa oled ju väga kaua olnud kristlane. Mis on praegu teistmoodi ja mis on praegu teissugused ohud, kui olid näiteks, no oletame 20-30 aastat tagasi?
Ohud on ühest küljest samasugused, teisest küljest teissugused, sellepärast, et tol ajal kristlus oli nagu tabu all ja keelatud, ei olnud usuvabadus, praegu on usuvabadus, mis ühest küljest on asja teinud veel hullemaks. Vanasti oli vähemalt mõnes mõttes põnev olla kristlane, valmistas siukest, kuidas öelda, adrenaliini. See oli nagu risk ja see oli põnev, aga praegu on ju kõik lubatud ja sa pead ikka väga-väga selgelt teadma ja otsustama, mida sa teed ja inimesed on nii-öelda vabad.
Valikuid on rohkem,
mis teeb asja veel keerulisemaks. Mm-hmm. Nii et sa pead ikka tõesti ise otsustama, enam riik ei otsusta, ega keegi teine ei otsusta.
Ja pastor ka ei otsusta.
Ja pastusta ka, mm-hmm. Pastor ei saa ka, ükski inimene saa teise inimesest otsustada. Aga jah, muidugi, eks need surved on ja mida edasi me läheb, aeg on läinud edasi, aeg on läinud hilisemaks ja igasugused sündmus on toimunud, et me oleme nagu lähemal nendele sündmustele, millest Piibel räägib, et on väga palju segadust ja paljud langevad ära ja siis seadusetus läheb nii suureks, et paljude armastus jaheneb, nii et kõik need tendentsid, need piibelikud tendentsid on nagu võimendunud, nii et selles mõttes on raskem orienteeruda, nii et ainus võimalus on meil tegelikult jääda tema sõnasse. No ma võibolla loen selle kirja koha, kuhu Jumala vaim mind juhtis seoses selle püsimise või jäämise sõnaga. Ja esimene kirja koht oli Johannes evangeeliumis ja ma loen 8. peatükist alates 29. salmist. Ja muidugi me oleme, siin on teatud stenaarium ette, meile maalitud, kus tegelikult, noh, mina isiklikult olen ja mõnes mõttes me oleme kõik nagu sellest osa saanud. Aga ma loen siis, ja see, kes mind on läkitanud, on minuga, ta ei ole mind üksi jätnud, sest ma teen ikka, mis on tema meele mööda või tema meelt mööda. Nii et Jeesus tegi mitte seda, mis talle pähe tuli, vaid ta tegi seda, mida, milleks ta siia tuli, mis Jumal talle andis teha. Nii et ja meiega on tegelikult sama lugu, nii et Jumal on meid valmistanud kindla eesmärgiga ja meil on vaja lihtsalt üles leida see, milleks Jumal on meid kutsunud ja valmistanud. Kui ta seda rääkis, uskusid paljud temasse, nii et ta teatud aspektis oli populaarne, paljud inimesed hakkasid teda järgima erinevatel põhjustel. Mina olen tegelikult Efata ärkamise vili. Ma tulin 83. aastal, kui see oli juba mõnes mõttes nagu vaibumas, aga ikkagi selle laine ajal paljud inimesed tulid. Ja iga ärkamisega on niimoodi, et kui asi on, kui nii-öelda see veetase on kõrgel ja kui Jumala vaimu tegevus on aktiivne ja kõik need asjad nagu Jumal tundub väga reaalne ja väga lähedal ja sellised lained on mitmeid olnud Eestimaal ja me usume, et uus laine on tulemas Eestimaale. Ja, aga vahepeal on asjad läinud teistmoodi ja kui inimesed tulevad Kristuse juurde, kui Kristus on populaarne, kui kirik muutub populaarseks ja nii nagu need ärkamisajad olid, inimeste südamed olid avatud, tekis poliitiline vabadus, tekis majanduslik vabadus, tekis vaimne vabadus, äkitselt see, mis oli keelatud, oli nüüd kõik äkki lubatud. Ja selline äkiline muutus, siis paljud inimesed, tol ajal mina olin Ameerikas, aga ma lugesin informatsiooni, et kirikud olid rahvast täis. In this time of desperation, when all we know
is doubt and fear. There is only one foundation. We believe. We believe in this broken generation. Dark, you help us see. There is only one salvation. We believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. We
kuulate saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Harta koguduse pastor Raimond Jakobs ja toimetaja on Tamara Tammekend. Raimond, kas selline vaimne, noh, nagu öeldakse, kõrv või kujus kuidagi peegeldab ka majandusele ja absoluutselt moraalile ja kõikidele muudele asjadele?
No peegeldab ikkagi, nii et noh, tol ajal oli niimoodi, et kui inimesed no tegelikult nad jooksid allikale. Nad jooksid Jumala juurde, aga nad kuidagi, noh, nad vajusid ära. Ja inimesed läksid otsima seda või taotlema seda, mida neil pole olnud. Ja hakkasid majandusliku külge üles ehitama. Ühes küljest ei ole see ju paha, aga me ei pea majanduslike külge üles ehitama oma vaimse arvel, nii et me võime vaimselt ennast üles ehitada ja majanduslikult üles ehitada. Ja siis ma loen siit edasi, Piibel dikteerib meile neid samu asju. Siis ütles Jeesus juutidele, kes teda uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Nii et siin ta nagu toob välja selles ühes lauses kõik selle asja, et ja küll, et teid on siin nüüd palju ja suur hulk järgib praegu mind ja aga et siin ta esitab nagu küsimuse, et missugused on siis minu tõelised jüngrid. Nii siin ta toob selle kes on siis tõesti minu jünger. Nii et kui Jumalat, võtame inimestena, me ei näe seda, aga Jumal näeb ju meie südant. Miks sa tulid kirikusse? Miks sa tulid Kristuse juurde? Kas sa tulid üldse Kristuse juurde, kui sa tulid kirikusse? Kas sa tulid kui organisatsiooni juurde? Mis põhjusel sa sinna tulid? Ja kui sa tuled Kristuse juurde, miks sa tuled tema juurde? Mil määral sa tuled tema juurde? Kõik need niisugused nüansid on nii, et ja Jeesus ütleb, et siin, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõelised või tõesti minu jüngrid. Ja te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks, nii et sel määral, mil määral me tunnetame tõe, mil määral me saame ilmutuslikult asjadele pihta, sellisel määral see omab vabastavat mõju meie eludes, nii et ja ongi niimoodi, kui me nüüd vaatame tagasi ja see on kõikide ärkamistega niimoodi toimunud, et alguses, kui see muutub populaarseks, kui Jumala vaimeks ju liigub ja tõmbab inimesi ja inimesed tulevad, osad inimesed tulevad teadlikult ja tulevad Jumala vaimu mõjutusel, tulevad oma südame tunnistuse ajendusel, me teame seda, et ärkamisaegadel, et inimesed Jumala püha vaim, nad ei saanud isegi aru, mis nendega toimub. Äkitselt nad tulid patu tundmisele ja nende asjad hakkasid neid vaevama.
Kes otsib tõde või?
Kes otsib tõde ja nad läksid politsei osakonda ja tunnistasid oma patte seal ja siis politsei muidugi oli õnneks piisavalt tark, ütles, et ei, see ei ole meie valdkond, minge preesteri juurde, saatsid nad kirikusse. Eks? No see on üks ärkamise tunnusmärk, et inimesed äkki ärkavad, südame tunnistus muutub tundlikuks ja südame tunnistus hakkab neid nagu vaevama ja süüdistama, et kuule sa tegid seda, see ei ole õige ja see elustiil on vale ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd, kui me tuleme siis kogudusse või Kristuse juurde ja aeg läheb edasi, siis mis saab edasi? Kas me siis hakkame nüüd kasvama, kas me hakkame arenema või me kaome ära ja eks ju tuhanded ja tuhanded inimesed, kes tol ajal olid kogudustes või tulid koosolekutele ja said kokku puuta Jumalaga suuremal või vähemal määral, et inimesed läksid minema, nii et jäi ainult teatud hulk inimesi. Ja siin ta ütleb ka, et kui te jääta minu sõnasse, et see on nagu primaarne ja kreekakeelne sõna on seal logos, ühesõga kui teie jääte, ja see on tingimuslik siis, kui teie jääte, kui te uurite välja, mida mina olen öelnud, logos on üldine see kirja pandud sõna, kõik mida mina olen öelnud, kui te jääte sellesse sõnasse, mida mina olen öelnud, siis te olete tõesti minu jüngrid, need ühesõga see on nagu primaarne, kui me räägime või täna räägime sellest, et milles jääda püsima või millele nagu toetuda või millel seista, siis Jumala sõna ütleb meile, et me peame uurima välja, mida Jeesus on öelnud, mis on kirjas siin Piibli raamatus ja selle alusel siis toimima, nii et ja praktika näitab seda, et need inimesed, kes selle sõnaga tutvuvad ja pastorid ei jõua kõiki asju inimestele rääkida. See aeg on niivõrd limiteeritud, et inimene iga kristlase isiklik vastutus on vähem pühendada aega igasugustele muudele tühjadele tähjadele ja uurida, mida Jumala sõna minule tahab rääkida. Ja siis teha selle sõna järgi. Ja kui me seda teeme, siis niimoodi meil on võimalik jääda püsima.
Elust enesest.
Seda informatsiooni on ju tegelikult hästi palju, kus me saame raamatutest ja praegu on ju internet ja televisioon ja meil on need valikud, nagu me ütlesime, siin on hästi palju. No mida sa siis nagu valid ja mis on see toit, eks see millega sa siis toidad oma vaimu? Üks asi on see, mida ma tean, aga teine asi on see, kas ma seda ilmutuslikult olen sellest aru saanud ja kas ma rakendan seda oma ellu. Inimesed on võib-olla ka tõesti kuulanud võib-olla 20-30 aastat ja millegi pärast nagu kuidagi midagi ei muutu. Vaat siin on see point, et alati ei ole väga lihtne teha, isegi siis, kui sa saad sellest ilmutuslikult aru, aga see annab sulle selle jõu või selle teadmise, et see on ainu õige ja siis sa oled võimeline seda tegema.
Just nii, see ilmutuslik aru saamine annabki sulle selle aru saamises, et teadmine kinnistub sinul, sa saad selle kohta ilmutuse, sa äkki saad aru, et võt, see nii moodi on ja see nii toimib ja tegelikult see on õige igas sfääris, isegi tehnilises sfääris, nii kaua kui sa näiteks ei tea, kuidas su pesupesemismasiin töötab, tegelikult sa oled väga ebalev sellega, et sa ei ole kindel, aga kui sa võtad selle instruktsiooni lahti, loed täpselt läbi ja tead, kuidas see toimib, siis sa võid julgelt minna nende nuppude kalad, see režiim on niimoodi, see on niimoodi, see töötab niimoodi ja kõik on nagu kontrollial ja noh, vaimsed asjad on samamoodi, kui meil on ilmutuslik teadmine, kuidas asi toimib, kuidas andestus näiteks toimib. Kui sul on teada see mehaanika, et kui sina, kui jumala sõna, eks ju, annab meile garanteeri, et kui me oma patud tunnistame või kui me anname andeks, mida see siis teeb ja et Jeesuse veri puhastab meid kõigest ülekohtust, kõigest patust ja kui me seda teeme ja kui meil on selle kohta aru saamine, siis me toimime ja see kannab seda vilja ja tegelikult on lihtne, aga kui me ei tea seda, siis me oleme nagu kinni.
Eks sa pead ilmutuslikult aru saama ka Jeesuse verest, et kui Jeesuse veri puhastab, nii nagu me enne saadetki sinuga siin vestlesime, siis tegelikult see valu, see kibedus, see kõik läheb ära, aga sa ei saa seda mõistuslikult teha, see lihtsalt ei tööta niimoodi. Ja muidugi, eks kõik need erinevad valdkonnad, me elame nagu kahes maailmas korraga. On olemas see reaalne maailm, kus me peame nagu toimima, meil on perekonnad, meil on oma töökohad, me õpime, no mis iganes. Ja samas on olemas see Jumala kuningriik, eks? Me oleme selle liikmed, me peame teadma ka selle kuningriigi, nagu öeldakse, reegleid. Ja kuidas sa siis nüüd neid kaks asja kokku viid? See ongi see ilmselt see suur kunst ja seda saad sa ainult teha siis, kui sa püsid Kristuses. Siis ongi võimalik seda teha. Vaata, sa nagu puudutasid seda perekonna asja. Ma võin olla ju teatud küsimustes aru saada, aga kui ma ilmutustikult aru ei saa armastusest ja ma ei saa aru, mis tähendab üldse perekond ja mis tähendab minu abikaasa ja laste kasvatamine ja ma võin käia koguduses, aga lähen ära ja ülejäänd päevad te keegi ei näe, kuidas ma tegelikult elan. Aga sa oled tegelikult selline kristlane, nagu sa oled, see, kes oled oma kodus, oma lähedastega, oma sõpradega, oma kaastöölistega, see on see reaalne elu. Seda ei saa nagu teistmoodi, et ma lähen pühapäeval kirikusse, kogutusse ja siis kõik näevad, kui tubli kristlane mina olen, eks. Et me ei saa mitte midagi, mitte kellelegi näidata, sest Jumal näeb kõike ise ja ta teab kõike ja seda ei ole võimalik lõpmatuseni varjata ka ilmselt.
Me ju tegelikult teostame neid arusaamasid, mida meil, noh, mis meil elust on, eks ju, me teeme seda, mida me peame oluliseks.
Me elame välja seda.
Me elame seda välja, tähendab, mõnes mõttes lausa alateadlikult. Tähendab, kui inimene on saanud pihta sellisel asjal, et ma alustan oma päeva koos Jumalaga, see tähendab, et Jumalal on osa minu elus, ta on isik, kellega ma elan koos, kellega ma suhtlen, et ta ei ole mingi religioon või mingi filosoofi, vaid
mingi kuri onu,
vaid ta on minu isa. Ma alustan oma hommikut, ma ütlen talle tere hommikut ja õnnistan teda ja palun talt õnnistus sellele päevale ja juhtimist ja kaitset ja see on sama normaalne nagu hingamine ja et ma loen piiblit ja ammutan tema sõna ja toitun sellest ja teine inimene, kes ei ole sellele pihta saanud või väga suurel määral on asi õpetamise küsimuses, kui inimest ei ole õpetatud ja tal ei ole seletatud need asju, miks see on oluline. Aga kui inimene on seda kuulnud, et ta ei pea seda oluliseks, siis ta lihtsalt isegi, kui ta on teadlik et, ja tal on õpetatud seda, siis ta lihtsalt ei tee seda, sest et tal ei ole selle kohta aru saamist, et see on oluline. No hingamisega meil pole varianti, eks see toimub mehaaniliselt, aga vaimsed asjadega meil on valik. Nii et on asjad, mida me peame ise nagu integreerima oma ellu. No ma loen siin Johannese 15. peatükist, jällegi, noh, mil määral me tegelikult oleme temast sõltuvad, eriti noh, praegusel ajal. Ja loen kohe algusest. See on väga-väga ilus kirjakoht, Johannese 15. peatükk. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa, mis minu küljes on, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja iga tüht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Te olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen ütlenud. Jälle see sõna on siin logos. Aga see sõna, mida mina olen öelnud, kõik, mida Jeesus on öelnud, sellel on eriline tähtsus ja Jumal seda taas rõhustab mind selle sõna pärast, mida me olen rääkinud, olen teda puhtad. Jääge minusse ja mina jään teisse, nagu okse või vilja kanda ise enesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuoks ning kuivab ära ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te jääd minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Nüüd kõrgakeelne sõna on siin reema, ehk siis ingliskeeles utterance või siis inspiratsiooni all esile tulnud sõna. Samamoodi inspiratsiooni all nad rääkisid nelipühi päeval. See on siis nagu Jumala sõna, mis tuleb siis otseselt, mis ei ole siin piiblis kirjas, aga mida Jumal nagu otseselt või spontaanselt räägib. Nii et kui te jääte minu sõnasse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate. Kui meie elu on koos kõlas Jumala sõnaga, kui Jumala sõna on aluseks meie elule, siis me ei palu kunagi Jumalalt, mis on vastu olus tema tahtega. Ja iga kord, kui me palume midagi, mis on koos kõlas tema tahtega, me teame, et ta kuuleb neid palved ja kui me teame, et ta kuuleb neid palved, siis meil on käes need palved ja siis me saame ka palve vastused. Kui inimesed paluvad igasugused asju, mis on väljaspool Jumala tahet ja ei saa vastuseid, siis nad, et see palvetamine ei toimi. Toimib küll, lihtsalt Jumal ei anna seda, mida
filter on vahel.
Jaa, filter on vahel, nii et me peame jääma tema sõnasse ja tema sõnad peavad jääma meisse ja siis me küsime alati tema tahet mööda ja siis me saame ka need palved vastata. Jumal on palvetele vastav Jumal. Sellest on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutate minu jüngriks, nii et siin on räägitud palve viljast. Mm-hmm. Nii et Jeesus, et teile ei ole, sest et ei palu. Nii et otse kui minu isa on armastanud mind, nõnda olen mina ka teid armastanud. Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käsu sõnu, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käsu sõnu ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teie sees. Jälle see rõõm. Nii et Jeesus selles mõttes läks selle rõõmuga ristile. Ta kannatas selle valu ja selle piina, aga ta oli fokuseerunud sellele viljale, sellele tulemusele, mis selle akti läbi siis sünnib.
Eesmärgile.
Eesmärgile fokuseeritud tegevus. Tegelikult meil on sama asi, me peame olema visioneerid, meil peame olema nägemus Jumala tahtest oma elu jaoks ja siis see aitab meil ületada kõik need valud, need kiibestumised, need rünnakud, mis meie elu vastu tuleb. Eks ju.
No jah, eks see ongi üks suur kunst elada sellest tänases päevas ja sirutada ettepoole, aga eks me väga paljud läheme tagasi minevikku ja juba eilne päev on ka minevik. Me peaksime ka selle selja taha jätma ja kui seal ongi midagi võibolla tõesti valesti olnud, siis paluma tõesti Jeesuse vere puhastavat, kaitsvat väge, tegema siis täna need õiged otsuseid, mis meil täna vaja teha.
Elust enesest.
Eks need valikud ja need otsuste tegemised, need hakkavad ikka kõik sellistest väikestest asjadest peale ja need väikesed valikud, nii nagu ma ikka olen siin öelnud, viivad suurte valikute nii ja väikesed otsused viivad suurte otsuste nii, aga me millegi pärast tihti ei ole kuulekad nendest väikestes asjades, et kui su süda või kui su vaimus, eks ju, siin korrigeeritakse võibolla väga pisikene asi, et ära tee seda. Siis me lihtsalt ei kuuletu. Meie mõistus nagu on üle sellest südamehäälest või sellest vaimuhäälest. Ja ma tihti on, et isegi käib selline kahekõne, et oh ei, mis sa siis ikka nii, et see pole nii tähtis ja ole ikka nüüd normaalne ja miks sa pead ikka seda nüüd niimoodi tegema ja no, mida teised sinust arvavad. Ja. Aga alati, kui sa julged teha selle valiku, mis on nagu vaimu või mis on nagu see südamehääl, siis sellele järgnevad õnnistused nii sulle kui ka sind ümritsevatele inimestele. No vähemalt mina olen oma elus niimoodi näinud.
No see on jälle see sama, mida me oleme siin nimetanud konna keetmise aspekt, et nii nagu selle märtanlusega me rääkisime, et me äkitselt leiame endas jõudu jääda kindlaks Kristusele, kui meid ahvardatakse tulirelvaga või mis iganes või pannakse nuga kõrgallale.
Aga see, aga see jõud või see on vaikselt kasvanud, see ei ole lihtsalt nii, et saan kristlaseks ja täna ma olen nii veendunud. Ma ei tea, võib-olla isegi siis, kui mõni saab kohe kristlaseks, võib-olla ta ongi nii täis armastust, et ta on nõus võib-olla ka oma elu jätma. Aga kuidas ta kaob vahepeal ära? Tegelikult see esimene armastuseks ju. Vaata, see on üks suur kunst käia Jumalaga, säilitades seda selle esimese armastuse kirge ja puhtust ja otsimise rõõmu ja kõike seda, mis võib olla aastate või aastakümnetega kipuvad ära kaduma. No see ongi see püsimine.
Ja. Aga no tagasi minnes nüüd selle asja juurde, et sa mainisid nendest pisikestest otsustest. Kõik, noh, ma tõin nüüd selle märtlusele aspektid, aga teilt idee on selles, et me kasvame teatud tasemele samm-sammult. Ja eks ju Jumala sõna hoiatab meid, et ärge peljake pisikesi alguseid. No, sa räägid esimest armastust ja kõik nendest asjadest. Üks asi on see, mida me arvame, mida me suudame, mida me enda arvates võime igasugused asju olla. Mm-hmm. Nüüd testid või need reaalsed olukorrad, mis meie ellu tulevad või kui meid pannakse konkreetsete valikute ette ja mida me peaksime tegema või mida me ei peaks tegema, millele me peaksime kindlaks jääma või millele me, kõik need pisikesed asjad, vaid need pisikesed asjad tegelikult määravad selle asja ja kui inimese ellu võib tulla mingisugune olukord, eks me just rääkisime need asjadest, me leiame, et meil häkitselt tõmmati vaip alt ära, me leiame ennast pikali maas ja üllatame tuvida, kus ma siia sattusin. Sattusin selle pärast, et minu ellu tuli selline olukord, milleks ma ei olnud lihtsalt ette valmistatud ja minu vaimne või psühiline või füüsiline tase lihtsalt ei vastanud nendele ootustele, kus ma arvasin, et kus ma tegelikult olen. Siis selles olukorras sa tutud oma tegeliku tugevusega. Mm-hmm. Et tegelikult ma ei ole üldse nii tugev, ma ei ole üldse nii lojaalne, ma ei ole selline, nagu ma arvasin. Nii et Jumal laseb sellistel olukordadel meie ellu järjepidevalt tulla, et anda meile reaalsustesti, kus me tegelikult oma arengus oleme. Ja me mõlemad võime sinuga praegu siin öelda ja ilmselt kuulajad saavad nagu ennast testida, et see, mis võib olla sulle 10 aastat tagasi käis närvidele, täna siin täna üldse ei mõjuta. See tähendab seda rõõmusta, et sa oled 10 aasta jooksul kasvanud, et see, mis oli sulle üle jõu käiv 10 aastat tagasi või aasta tagasi, ükskõik, see ei oma tähtsust, aga et minevikus, mille taha me komistasime, täna me enam ei komista sellepärast, et me oleme teinud õigeid otsuseid ja oleme kasvanud. Ja samas, kui me nüüd vaatame selle tendentsiga tulevikku, mm-hmm. siis me aasta pärast, 2 aasta pärast me oleme paremal järjel ja tugevamad ja rajatumad Kristuses, kui me oleme täna. Nii et kui me teeme õigeid otsuseid täna.
No jah, aga tuleviku suhtes me ei oska ju ette näha, milliseid eksameid meil tuleb ära teha. Aga kui sa ei õpi, siis ilmselt sa seda eksamit ära ei teegi. Ja ühel jaal päeval tuleb see eksam ja no eks me teeme kogu aeg mingid eksamid. Sul natukene on seda õppimisaega ja siis tulebki järsku ma ei tea, kus kohas sulle mingisugune imelik olukord ja sa on vaja see eksam ära teha. Ja eks me need eksamid on kõigil erinevad. Selles mõttes, et on no nii nagu koolis käieski. Võib-olla ei ole sul mingit probleemi seal matemaatikas või mõnel on näiteks just probleemideks. Ja sama on näiteks elus. Mõnel on tugevam külge, näiteks no, pereasjad, ta on kuidagi nagu ilmutuslikult aru saanud, ta on kuidagi rakendanud seda ellu ja laste kasvatamisesse, ta on uurinud, see on teda huvitanud ja samas võib olla ka mingisugune teine valdkond, kus sa jätkuvalt komistad ja kus sa jätkuvalt õpid ja kus sa jätkuvalt teed eksameid. Ja no me teame seda ja sa ei tohiks nagu selles mõttes Jaana linnu kombel peita pea liiva sisse ja öelda, et see ei ole üldse mingisugune asi, et ma libisen sind vaikselt üle. No, ei libise. Lähed järeleksamile ja kui ei tee ära, pannakse sind uuesti seda tegema. Sest et väga paljud inimesed, noh, kas või need eksami tegemised on, kui inimesed vahetavad kogudusi. Nad ei ole võimelised alluma, nad ei ole võimelised andestama ja siis nad lähevad ühes koguduses teise, võtavad kõik selle kaasa, nad tegelikult ei tee seda eksamit ära. See on noh, selline tüüpiline näide näiteks, eks ju.
On küll, jah. See on üsna tavaline ja me näeme seda toimumas. Kahjuks on see niimoodi, aga me ei saa sinna midagi teha, sest et iga inimene vastutab ise enda eest ja karjased aitavad inimesi nii palju kui nad saavad, aga selge on see, et kõikidel inimestel me oleme erinevad ja kõikidel inimestel on oma naturaalselt tugevad küljed, mille kallal sa pead märgatavalt vähem vaeva nägema ja nõrgad küljed, mille kallal sa pead palju vaeva nägema. Sinul on üks asi tugev, minul võib see sama asi olla jälle nõrk koht, nii et selles mõttes on väga ohtlik kohut mõista, kuidas sa niuksest asjad ei saa aru ja kuidas sa sellega ei saa hakkama. No sina saad, mina ei saa. Sinul tuleb see normaalselt, mina pean pingutama.
Vaata, minul on alati, tuleb selline näide, et see on nagu maja, kus on hästi palju erinevaid tubasid ja mõni tuba seisab nagu puhtana ja ei ole vaja seal koristada. Teine tuba on kogu aeg korrast ära, eks selles mõttes. Et jumal, nagu võibolla üks valdkond isegi saab puhtaks või kuidagi sa hakkad aru saama ja siis jumal, eks ju, hakkab tegelema teise asjaga ja niimoodi ta võtab vaikselt kõik need erinevad valdkonnad. Ja mõni valdkond on, kus sa kogu aeg nagu öeldakse eksid ja kogu aeg komistad ja sa ei saa nagu sellest asjast aru. No, eks me teame ise oma nõrki külgi. Et kuidas sa siis leiad endale selle, noh, niisuguse, noh, nagu toe või? Üks asi on ka, no minu puhul ma olen vähemalt ise enda puhul märganud seda, et ka mõningad niisugused profetlikud unenäod on annud mulle sellise võime tegeleda oma niisuguse nõrga küljega, et Jumal tuletab mulle meelde, et noh, tegele selle asjaga, tegele ole oma põllu siilu peal, et ei ole sinu asi, mida keegi kõrval teeb ja mida teisel pool teeb ja ära mine sinna põllu peale ringi tuijama ega teisi segama, eks ju, et hoia see fookus, eks ju. Et noh, iga üks peaks leidma nagu mingisugused sellised asjad, mis teda nagu aitavad, eks ju, peale Jumala sõna ja peale Jumala vaimu juhtimise. Need kõik on abiks meile selleks, et püsida Kristus.
Jumal tegeleb, jah, nagu sa ütlesid, et Jumala sõna, kõik need asjad on, aga Jumala vaim tegeleb kõikide inimestega individuaalselt. Just. Jumal annab unenägusid, Jumal annab juhtimist, inspiratsiooni, nii et see on absoluutselt, millega me peame arvestama, muidugi millega me peame veel arvestama, et mida aeg läheb edasi, seda rohkem, võtta kui olukorrad lähevad keerulisemaks ja surve läheb, nii-öelda see kompromissi surve läheb. Elu ja surma küsimus on püsida tões, püsida ühesaga ennast ülesse töötada koos Jumala sõna ja Jumala vaimuga, et me oleksime võimelised seisma ja vastu panema sellel kurjal päeval, millest piibel hoiatab. Need kurjad päevad on käes ja me peame ennast, peame hoolitsema sellest, me oleme üles ehitud, me oleme heas vormis vaimselt, me käime koos Jumala vaimuga, me tunneme Jumala sõna. No sa puutusid ühte olulist teemat ja ma loen selle kiiresti ette esimese Korintuse 7. peatükist, Salm 20. Igaüks jäägu sellesse kutsesse, millest ta on kutsutud. Kui me räägime jäämisest ja püsimisest, siis see on oluline, et Jumal on igat ühte meid kutsunud midagi tegema ja tõesti meil ei ole aega ega võimalust eksperimenteerida aga teha, mis meil pähe tuleb, vaid me peame jääma sellesse kutsesse, millesse meid on kutsutud ja Salm 23, te olete kallilt ostetud, ärge saage inimest orjadeks, jäägu vennad igaüks Jumala ees sellesse, milles ta on kutsutud.
Ja me ei tohi kaotada seda fookust, kui me keskendume teiste inimeste teiste olukordade peale, siis me võime selle fookus ära kaotada ja nii nagu ma olen ka rääkinud või ise endale teinud selgeks, et see tegelikult on kitsas tee. Kõigel kõndimine nõuab sellist väga konsentreeritud tasakaalu, et sa ei saa vaadata taha kõrvale, vaid sa pead vaatama ette ja üks saam korraga, mitte rohkem. Eks on, praegu on jõudnud sellised ajad kätte, kus igaüks peab leidma enda jaoks selle tee, kuidas Jumal temaga individuaalselt räägib ja olema aus ja andma ka ennast Jumalale, et Jumal saaks muuta. Me ei ole täiuslikud paraku lihtsalt, aga me peame olema ausad. Me peame tegema seda asja nagu puhaste kätte ja puhta südamega. Siis on meil lootust, mulle tundub.
No kui ma ühe lausega selle nagu kokku tõmman, siis hingevaenlase ehk saatana tegevuse idee on see, et meid individuaalselt eemaldada Jumalast. Ta ei saa meid eemaldada Jumalast, siis eemaldada meid Jumala tahtest. Ja meie ülesanne on vastupidi hoida kinni ja minna sügavuti ja arendada oma suhet Jumalaga ja tema tahtega meie elu jaoks, et oleksime temas ja et me kannaksime seda vilja, milleks ta on meid kutsunud.
Suur tänu sulle, Raimond, et sa tulid ja see on nii vajalik teema meile kõigile. Ja see, kui me siin ise seda räägime, siis on see mõeldud ka meile. Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Harta koguduse pastor Raimond Jakobs ja toimetajaks Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad!
There was a home in town where broken kids, the lost and found, would come from miles around just to see what love was all about. 'Cause mama had a way of making things okay. She'd cook us our favorite meal, sit and listen to how we feel. Oh, how the pain was real, how many families would the devil steal. Mama had a way of making things okay. In that home we knew we were safe, to be young enough to dream, find the faith to believe. And in that home love, it had no end. It's where we learned to forgive. In that home mama always had the music on, sometimes loud, sometimes soft. When I asked about her favorite song, she opened the Bible to the book of Psalms. She always found a way to talk about grace. And in that home we knew we were safe, to be young enough to dream, find the faith to believe. And in that home love, it had no end. That's where we learned to forgive. In that home. And on that day I got the news that mama's stay here was almost through. I stayed all night by her side, held her hand, looked in her eyes, and said, mama, when you're home I know you'll be safe, strong enough to see the faith that you believe. And in that home life will have no end. I know I'll see you again. In that home. In that home. In that
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.